Tämän viikon vieras on pyöreitä täyttävä Viktor Klimenko. Vuosi 1980 oli myös eräänlainen juhlavuosi.
Oli joo.
Sillä tulit silloin uskoon.
Näin no joo.
On nyt historian kirjoihin kirjoitettu.
No, tulin uskoon. Ei kun sanotaan näin, että mä olen aina ollut uskossa, mutta mä päätin aloittaa uskon elämän.
Aivan. Tietysti taiteilija minä ja sitten tämä uskoon tulija minä. Niin voi melkein lyödä vetoa, että siinä käytiin jonkinlainen Jaakobin paini. Kävitkö Jaakobin painia?
Ei, vaan mä käyn sitä edelleenkin. Se on käsittämätön yhtälö. En mä tiedä, ketä siitä niin kun, no, sana syyttää on väärin, vaan kuka osaisi tehdä Salomonin ratkaisun, viisaan ratkaisun, jos sä olet syntynyt taiteilijaksi. Tämä on niin kuin varma asia. Sä olet saanut sen lahjan Jumalalta. Joka ikinen ihminen on saanut jonkun lahjan Jumalalta, koska Jumala ei tänne lahjattomia anna, koska joku taitolaji sulla täytyy elättääksesi itsesi ja perheesi. Ja taiteilijan täytyy elättää itsensä ja perheessä. Niin onhan se nyt sadistista, jos taiteilija kielletään esiintymästä seurakunnassa sen takia, kun se on synti, eikä kukaan toteen näytä sitä, missä kohtaa se on syntiä. Se on molemmin puolia, niin kuin tämä jippujuttu nyt on ollut just tämmöinen tyypillistä. Kaikki meni ällikälle, et sä nyt voikaan esiintyä täällä. Niin, mutta hetkinen.
Mutta jippu siis kuitenkin esiintyy äitienpäivänä konsertissa.
Totta kai. Joo, en mä ymmärrä, miksi ei.
Aloit esiintyä sitten helluntai-seurakunnissa ja kirkoissa. Joo. Jäikö sitten muut lavat ihan kokonaan silloin 80-luvulla pois?
No mä ymmärsin sen myöskin. Siinä oli selkeä elämän suuri muutos. Ei se, että mä tulin uskoon, vaan mä tulin katastrofin partaalla uskoon. Mulla oli niin kasa suuria ongelmia nimenomaan viihdeteollisuudesta. Mafiat, raskasta kilpailu. Mä halusin päästä eroon koko bisneksestä, koko tästä ammatista halusin päästä eroon. Nyt kun mä tältä etäisyydeltä katson, sen taiteen laji ei aiheuttanut minun sitä, vaan tämä show business oli niin raskas, että kilpailu oli niin kova, että multa loppukantti. Mä olin niin kuin burn out. Minun taide ei tehnyt minulle burnouttia, vaan se työolosuhteet tekivät uupumuksen. Ja mä halusin päästä siitä eroon ja halusin sitten korvata elämäni toisella tavalla sanomalla, Herra, sinä pidät minusta huolta. No totta kai tämmöiset kristilliset yhteisöt sitten ilon mielellä otti taiteilijan, joka lauloi Jeesuksesta ja sitten vasta se kiertäminen alkoi, että mullehan tuli uskovaisenekin burnout Norjassa. Mä paloin loppuun, kun tämä seurakunnat pyöritti mua niin tolkuttomasti. Kaikkein eniten mua käytettiin varojen keräämisessä, kun tuhansia ihmisiä istui salissa. Mä olin niin kuin ajatellut, että kasakkavaatteet heitetään nyt pois, koska se kuuluu rekvisiita. Ei, veljet sanoi, ei, anna kasakkaa päälle. Siis siinä minun imagoani hyödynnettiin aivan härskisti, niin kuin sanotaan. Ja tästä syntyi ensimmäisenä, että hetkinen, mikäs tämä moraali on? Kasakka on syntiä, mutta kun se esiintyy kirkossa, se ei ole syntiä. Tämä on just tämmöistä, että loputonta kukaan meistä. Ensin halutaan hyödyntää mun julkisuus ja julkisuutta, kun ei uskovaisten parissa voida tehdä julkisuutta, vaan sun julkisuus täytyy luoda maailmassa. Okei, se hyväksytään, että sä maailmassa julkisuus. Mennään eteenpäin.
Joo, mennään tässä, koska tämä on varmaan tämmöinen ikuinen kysymys.
Se on ikuinen kysymys,
varsinkin taiteilijoille ja esiintyvillä taiteilijoilla. Kyllä. Miten sun perheessä suhtautui tähän muutokseen?
No kyllä, se oli perheelle aika raskasta aikaa, koska mä olin tämmöinen tiukka, pipoinen, helluntalainen, niin totta kai se on perheelle aika raskasta. Mä olen huomannut jotkut taiteilijat, jotka ovat mustavalkoisia, koska siinä on myöskin, taiteilija ei saa olla liberaali. Taiteilija täytyy seistä sen takana, mikä hän on 100%. Se on aina kybällä. Ja jos mä olen kasakka, mä olen kybällä kasakka. Jos mä olen helluntalainen uskovainen, niin mä olen kybällä helluntalainen uskovainen. Siinä on hyvät, mutta äärettömän paljon huonojakin puolia.
Siinä on haastetta.
Totta kai siinä on haastetta. Se on muille rasite. Minä olen väkevä hengen mies. Niin kuin monet tukehtuu siihen.
Mutta perhe on jaksanut edelleen.
No on jaksanut, joo.
Viikon vieraana on taiteilijan juhlavuottaa viettävä Viktor Klimenko. miten on mahdollista, että äänesi on edelleen hyvin hyvässä kunnossa? Kun moni muu, siis pitkän uran tehnyt, niin ääni alkaa olla jo aikamoista.
No se on luonnollista. Se on ihan luonnollista se, että ääni menee. Kyllä tuo kysymys, minusta kysymys on ihan paikallaan. Me voitaisiin molemmat etsiä siihen vastausta, koska ei mullakaan ole selvää vastausta. Koska tämä on luonnonlakien vastausta nyt, että niin silloin mun täytyy laittaa ilman muuta tähän yhden selitys. Tämä on poikkeus. Tämä on geeneissä oleva poikkeus, joka saattaa olla perinnöllistä. Ainakin mun pedagogini sanoi, katteli sinne kurkkoon niitä, hupsista, tällaisia äänihuulia näkyy harvoin.
Mutta pidätkö jotenkin niitä erityisesti, tai oletko pitänyt niitä kunnossa?
En, päinvastoin.
Ja teette miten?
En, kun mä en ole pitänyt niitä, siis mä en ole huoltanut niitä juuri siitä syystä, että ne on niin kestävät. Niin mä olen raaasti käyttänyt niitä hyväkseen, säälimättä. Ja tämä on se ihme, että ne on kestänyt tänne saakka sitten. Olen kyllä iän mukana oppinut sen, että nyt täytyy ruveta pikkasen säästämään, koska kyllähän mä tunnen oman ääneni. Eihän se ole nuoruuden ääni, vaan äänessä on kulumia. Äänihuulet kuluu.
Se on väistämätön.
Se on väistämätön, joo, mutta mulla ei ole äänihuulissa, ei ole kyhmyjä. Mä sanoisin, että mun ääneni perusta on tuolla korvien välissä. Sieltä lähtee käskyt äänihuuliin, miten niitä tehdä. Ja sen takia mä oon ottanut järki käteen ja sanonut, että hei, ei sitä voi ihan miten vaan laulaa. Että katon nyt pikkasen, että toi ääni ei enää tuu. Keksi joku kiertotie sille äänelle. Eli sä analysoit sitä ääntä ja se on sitä ammattitaitoa, minkä sä opit jo, että sä katot, missä sun äänesi toimii.
Mutta sekin on ammattitaitoa, että ei ajattele liikaa, että ei analysoita liikaa.
No se menee, joo, mutta kyllä sun täytyy, kyllä mä ajattelen tekstiä laulaessa ja mä teen aina analyysiä tämmöinen 10 tahtia, koska mä tiedän, että he sieltä tulee toi kohta. Niin mun täytyy jo muutamia tahteja ennen sitä alustaa, että mä tuun tuohon ääneen. Niin siinä on muun muassa siinä on tällainen, mä kontrolloin. Okei, ei tänään ei tuu. Mä sanoisin, että mun laulutekniikan perustana on hengitys. Et se on se perusta. Jos sulla on hengitys kunnossa, niin silloin äänihuulia ei rasita koskaan niin paljon. Eli nämä keuhkot mä pidän niin kuin haitarin palkeina. Ei haitarista ääntä lähde, jos palkeet ei toimi. Jos palkeet toimii, sieltä lähtee aina oikea ääni. Niin tämä oivaltaminen, sitä mä pidän niin kuin mun laulun lahjana. Mä olen oppinut oivaltamaan, miten ääni syntyy, missä sen rajat ovat. Niin mä olen niin kuin synnynnäinen itse mentoroinut itsensä.